Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Dopoldne daroval krizmeno mašo. Sveti oče v rimski baziliki svetega Janeza Lateranskega ob začetku velikonočnega tridnevja daroval sveto mašo. Italijanski predsednik papežu poklonil koncert ob 5. obletnici njegovega pontifikata. Sveti sedež včeraj v Združenih narodih ponovno izrazil naklonjenost do žrtev tragičnega potresa na Haitiju.
Papež Benedikt XVI. Je danes dopoldne v baziliki svetega Petra daroval krizmeno mašo, med katero je blagoslovil olja, ki se uporabljajo pri deljenju zakramentov. Maše so se udeležili številni kardinali, škofje in duhovniki, ki delujejo v Rimu, ter obnovili svoje obljube posvečenosti Bogu. Sveti oče je v pridigi spregovoril o simboliki olja, rekoč, da je to sveto znamenje bistveno povezano z duhovniškim poklicem. Pri različnih zakramentih je posvečeno olje vedno znamenje Božjega usmiljenja, je dejal papež in dodal, da duhovniško maziljenje zato vedno pomeni tudi naročilo, da je treba ljudem prinašati Božje usmiljenje.
Nella lampada della nostra vita non dovrebbe mai venire a mancare l'olio della misericordia.
V svetilki našega življenja ne bi smelo nikoli zmanjkati olja usmiljenja, je izpostavil papež Benedikt XVI. Olje, tako kot golob z oljčno vejco, pa je tudi simbol miru. Kot duhovniki smo poklicani v občestvu z Jezusom Kristusom biti ljudje miru. Poklicani smo zoprstaviti se nasilju in zaupati v večjo moč ljubezni, je izpostavil sveti oče. Prve besede Kristusa vstalega so namreč bile mir z vami. Jezus sam prinaša oljčno vejico, prinaša mir v svet, oznanja odrešilno dobroto Boga. On je naš mir, je dejal papež in nadaljeval, da bi torej kristjani morali biti osebe miru, osebe, ki prepoznavajo in živijo skrivnost križa kot skrivnost sprave.
Cristo non vince mediante la spada, ma per mezzo della croce. Vince superando l'odio, vince mediante la forza del suo amore più grande.
Kristus ne zmaguje z mečem, ampak s križem. Zmaguje s preseganjem sovraštva, zmaguje z močjo svoje največje ljubezni. Kristusov križ izreka ne nasilju, je poudaril papež. Preko samožrtvovanja na križu je Kristus premagal nasilje.
Anche oggi è importante per i cristiani seguire il diritto che è il fondamento della pace. Anche oggi è importante per i cristiani non accettare un'ingiustizia che viene elevata a diritto.
Simbolika olja pa nam prav tako govori, da nas le to dela močne za boj, je nadaljeval rimski škof in pojasnil, da boj kristjanov namreč ne pomeni zatekanja k nasilju, ampak temelji na dejstvu, da so kristjani bili in so še vedno pripravljeni trpeti za dobro in za Boga. Temelji na dejstvu, je nadaljeval, da kristjani kot dobri državljani spoštujejo pravice in delajo to, kar je pravično in dobro, zavračajo to, kar je v pravnih sistemih krivično, torej sledijo pravici, ki je temelj miru, pri čemer je sveti oče kot primer navedel zavračanje ubijanja nedolžnih še nerojenih otrok. Izpostavil je še eno simboliko olja, namreč olje veselja, ki pomeni samega svetega duha, ki je bil izlit na Jezusa Kristusa. Sveti duh je veselje, ki prihaja od Boga, je dejal papež. Od Jezusa pa se to veselje izliva na nas preko Evangelija, preko vesele novice, da nas Bog pozna, da nas hoče in nas ljubi. Radost je sad ljubezni, je izpostavil papež. Olje veselja, ki je bilo zlito na Jezusa in preko njega prihaja na nas, je sveti duh, je dar ljubezni, ki nam daje veselje bivanja. Ker poznamo Kristusa in v Kristusu Boga, vemo, da je dobro biti človek. Dobro je živeti, ker smo ljubljeni, je dejal papež in v nadaljevanju pojasnil, da je ta radost nekaj drugega kot zabava ali zunanje veselje, za katerim teži moderna družba.
Il divertimento nel suo posto giusto è certamente cosa buona e piacevole. È bene poter ridere, ma il divertimento non è tutto.
Zabava, ko je na svojem pravem mestu, je po besedah svetega očeta zagotovo nekaj dobrega in prijetnega. Dobro se je smejati, vendar pa zabava ni vse. Je le majhen del našega življenja. Kadar pa hoče biti vse, postane maska, za katero se skriva obup ali vsaj dvom o tem, če je življenje zares dobro, ali če ne bi bilo bolje, sploh ne živeti. Radost, ki prihaja do nas od Kristusa, pa je drugačna, je dejal papež in dodal, da to veselje gre skupaj tudi s trpljenjem. Naredi nas zmožne za trpljenje, v katerem lahko ostanemo neprestano radostni. Kdor ljubi, je pripravljen trpeti za ljubljenega in ravno zato doživlja globoko radost, je dejal papež.
Sveti oče je ob 17. uri in 30 minut v rimski baziliki svetega Janeza v Lateranu daroval sveto mašo ob začetku velikonočnega tridnevja. Med slovesnim bogoslužjem, ko se cerkev spominja zadnje večerje in postavitve Evharistije, je papež Benedikt XVI. 12. duhovnikom rimskega vikarjata umil noge v spomin na Jezusovo umivanje nog 12. učencem, s katerim je Kristus izrazil svojo neskončno ljubezen. O vsebini papeževe homilije bomo poročali v naši jutrišnji oddaji.
Italijanski predsednik Giorgio Napolitano papežu Benediktu XVI. Ob 5. obletnici njegovega papeževanja poklanja koncert, ki bo v avli Pavla VI. V Vatikanu potekal 29. aprila na praznik svete Katarine Sijenske, zavetnice Italije in Evrope. Nastopil bo mladinski orkester Fiesole pod vodstvom maestra Nikole Paskovskega, mladi glasbeniki pa bodo izvedli dela skladateljev Giovannija Battiste Sammartinija, Wolfganga Amadeusa Mozarta in Ludvika van Beethovna.
Delegacija Svetega sedeža, ki se je včeraj v New Yorku udeležila donatorske konference Organizacije Združenih narodov za Haiti, je ponovno izrazila naklonjenost do žrtev tragičnega potresa na Haitiju, ki je to najrevnejšo državo na zahodni polobli prizadel 12. januarja. Sveti sedež je v izjavi za javnost po omenjeni konferenci, ki so se je udeležili predstavniki 140 držav, spomnil, da je katoliška cerkev Haitijcem nemudoma priskočila na pomoč preko svojih dobrodelnih ustanov, organizacij in posameznikov, ter poudaril, da si prizadeva po svojih najboljših močeh pomagati pri obnovi te države. Cerkev prebivalcem Haitija zagotavlja hrano, obleko in zavetje, medtem pa prav tako spodbuja upanje med preživelimi. V prvem mesecu po potresu je Caritas Internationalis, ki je glavna dobrodelna organizacija katoliške cerkve, v 40 različnih državah zbrala 200 milijonov ameriških dolarjev pomoči za žrtve potresa ter nahranila kakih 500 tisoč ljudi. Začasno zavetje je Caritas Internationalis zagotovila 43 tisočim osebam, 15 tisočim pa jim je priskrbela osnovno zdravstveno pomoč. Pomoč za Haiti so zbirale tudi številne druge katoliške organizacije in redovne skupnosti, ki so za žrtve potresa zbrale od 100 tisoč do 2 milijona ameriških dolarjev, kot tudi ameriške škofije, ki so na Haiti poslale denarno pomoč v višini 30 milijonov dolarjev in ameriška organizacija Catholic Relief Services, ki je zbrala več kot 90 milijonov dolarjev. Katoličani so, sledeč pozivu papeža Benedikta XVI, skupaj zbrali približno 3 milijarde ameriških dolarjev pomoči za Haiti, kjer je januarski potres z močjo 7,1 stopnje po Richterjevi lestvici terjal najmanj 300 tisoč smrtnih žrtev. Catholic Aid Network se je med tem zavezala, da bo v prihodnjih 5 letih Haiticem pomagala zagotoviti nove domove, zdravstveno oskrbo, vsakdanji kruh ter vzgojo in izobraževanje, je sporočila delegacija Svetega sedeža, zagotovila pa je tudi, da se bo Sveti sedež še naprej aktivno vključeval v različne programe za obnovo prizadete države. Sicer je bila donatorska konferenca za Haiti zelo uspešna, 140 držav je namreč uspelo preseči cilj zbrati 3,8 milijarde dolarjev za obnovo in razvoj v potresu povsem uničenega Haitija, saj so se države udeleženke odločile Haitiju nameniti 3-krat toliko denarnih sredstev oziroma 10 milijard dolarjev. Obnova, pri kateri ne bo šlo zgolj za popotresno obnovo, ampak za celovito preobrazbo družbe na Haitiju, bo potekala v skladu z načrtom haitijske vlade, ki predvideva decentralizacijo države, obnovo šolskega sistema, kmetijstva in gospodarstva ter zakonodajne in ustavne spremembe. Še vedno pa je potrebna tudi pomoč v hrani, zdravilih, vodi in drugih nujnih potrebščinah. Poleg tega je treba preseliti približno 40 tisoč ljudi z območij, ki so izpostavljena poplavam. Caritas Internationalis je komisijo organizacije Združenih narodov za pomoč Haitiju predvčerajšnjo konferenco pozvala naj pri načrtovanju obnove te države v središče postavi potrebe prebivalcev ter v rekonstrukcijski načrt vključi haitsko civilno družbo, kot so države udeleženke včeraj tudi obljubile. Najti je treba učinkovite rešitve za trpljenje, ki so mu podvrženi Haitijci. Zaščita pravic žensk in otrok morata biti na prvem mestu. Njihov napredek in zaščita morata biti v osrčju rekonstrukcijskega načrta, je pred konferenco pozvala Caritas Internationalis.
Gibanje Marijino delo je izrazilo solidarnost s papežem Benediktom XVI in s cerkvijo, ki v tem času hudo trpita zaradi spolnih zlorab v duhovniških vrstah, pa tudi z vsemi žrtvami teh grozljivih dejanj. Kot je v sporočilu zapisala predstojnica Fokolarov Marija Voče, gibanje svetemu očetu, ki je v teh dneh žrtev številnih napadov in vsem prizadetim izraža duhovno bližino in zagotavlja svoje molitve. V veri, da zgodovino spremlja očetova ljubezen, smo prepričani, da se v tem času pripravlja novo vstajenje, da bi nas in vso cerkev povedlo v novo evangelijsko radikalnost, je še zapisala Vočejeva.
Odbor za laike pri argentinski škofovski konferenciji pripravlja praznovanje ob 200-letnici samostojnosti Argentine, ki bodo od 8. do 15. maja letos. Odbor želi prebuditi veliko molitev za domovino, ki se bo zaključila na planjavi pred osrednjim marijnim svetiščem v Luhanu in po drugih krajih širom Argentine. Geslo molitvene pobude je Z Marijo gradimo domovino za vse. Ob zaključni molitvi v Luhanu bodo po vsej Argentini ob isti uri prižgali po domovih, na trgih in v javnih prostorih sveče kot simbol novega upanja za Argentino in zmolili Oče naš in Zdravo Marijo.
Apostolska nuncijatura pri organizaciji Združenih narodov v New Yorku v sodelovanju s fundacijo Path to Peace in Vincencijanskim središčem za cerkev in družbo na Univerzi svetega Janeza prireja okroglo mizo o položaju ženske v sodobni družbi, ki bo potekala 12. aprila ob zasedanju Komisije Združenih narodov za prebivalstvo in razvoj. Naslov dogodka bo Ženska v sodobni družbi, diaspora in družine. Govorniki pa bodo izpostavili ključne demografske trende, ki vplivajo na družino tako na nacionalni kot tudi na globalni ravni. Prav tako pa bodo razpravljali o praksah in etičnih pristopih k izbranim družinskim zadevam. Udeleženci srečanja si bodo tudi lahko izmenjali izkušnje in mnenja.
Največja socialna krivica v vsej Latinski Ameriki obstaja v Braziliji, trdi poročilo Združenih narodov. V tej največji latinskoameriški državi ima 10% bogatih prebivalcev v lasti 50,6% narodnega bogatstva, 10% najbolj revnih prebivalcev pa razpolaga z 0,8% narodnega dohodka. Za Brazilijo se nahajajo Mehika, Argentina in Venezuela. Nikaragva, Panama in Paragvaj pa so države, kjer je narodno bogatstvo najbolje porazdeljeno. Vendar pa so tudi v teh državah razlike ogromne, če jih primerjamo z državami članicami Organizacije za sodelovanje in gospodarski razvoj. Študija Združenih narodov tudi ugotavlja, da odhod ljudi v mesta ni zmanjšal revščine, ampak se je ta v zadnjih letih še bolj razbohotila. To potrjuje tudi podatek, da je bilo leta 1970 v latinskoameriških mestih 41 milijonov ali 25% ljudi revnih, leta 2007 pa je bilo 127 milijonov mestnega prebivalstva revnega, kar pomeni 27% prebivalcev v mestih Latinske Amerike.
V Jafnju, Šrilanki, je 27. marca potekal pevski natečaj v petju Pasana. Pasan je pripoved o Kristusovem pasionu preko pesmi, ki ga je sestavil indijski duhovnik Giacom Gonzalves, ki je živel v prvi polovici 18. stoletja in je poznan kot oče katoliške literature v Šrilanki. Z vsakoletnim tekmovanjem v petju Pasana verniki v Šrilanki želijo ohraniti eno od najstarejših postnih tradicij v državi. Na dan tekmovanja, ki ga je organizirala skupnost Presvetega srca iz župnije svetega Jamesa v Jafni, se je tako pomerilo 30 mladih pevcev, starih od 13 do 27 let. Tekmovalce je komisija ocenjevala glede na njihovo čistost glasu, izbiro besed, gibanje ter celotno skladnost. Pasan, kot je pojasnil župnik Roman Nesareja, je bogatstvo in dediščina njihovih prednikov, ki ga sedaj starejši prenašajo na svoje otroke. Po besedah tajnika skupnosti Presvetega srca Gregorja Kristoferja je cilj vsakoletnega pevskega natečaja ohranjanje počasi umirajoče katoliške tradicije. Kot je pojasnil, je po desetletja trajajoči državljanski vojni za katoličane veliki ziv prenesti svojo tradicijo na mlajše generacije, poleg tega pa veliko mladih nima zadostne ustrajnosti, da bi se učili to vrstne oblike verske umetnosti. Kristofer in Pilaj Marjatas Manoharan, ki je bil nagrajen za svoje igre s krščansko vsebino, poučujeta tekmovalce 6 dni pred tekmovanjem. Kot je podaril Manoharan, želita v teh nekaj dneh tekmovalcem ponuditi resnično poglobljen trening v petju Pasana. Eden od tekmovalcev, 15-letni Johnson Isantan, ki so ga stari starši prosili, da bi sodeloval na tekmovanju, je dejal, da se v petju Pasana počuti zelo dobro. To vrstne tečaje med postnim časom organizirajo številne šrilanške župnije.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.